Dobrodošli u drugu sezonu podcasta Vreme je za vas, u kojoj zajedno rešavamo izazove koje sa sobom nosi rad online, odnosno rad od kuće. Ja sam Nikolina Andrić, homepreneur, i vodim vas kroz priče žena koje su odlučile da biraju i porodicu i karijeru svaki dan. Nije lako, ali vredi. Pa da počnemo. Dobrodošli u 56. epizodu podcasta Vreme za vas. Moja današnja gošća je Jovana Perković. Inače, Jovana je studirala filozofiju u Novom Sadu na Filozofskom fakultetu. Vodila je emisiju koja se zvala Jovana subotom. Zašto subotom, čućete, ne samo zato što je emisija išla tim danom. Takođe, bavila se medijima, radila je svašta nešto, čućete u cijeloj epizodi, znači kada bi sad počela da nabrajam, a potrudit ću se da nešto ne izostavim, još ćete čuti sve ostale detalje. Dakle, radila je u marketinškoj agenciji, bila je account manager, vodila je kreativno odeljenje, takođe je bila story editor za regionalnog velikog brata. To je jedna, kao što ona kaže, jedna ogromna mašinerija u kojoj je radila 4 mjeseca. Zatim je pisala blog, odnosno i koji je dalje aktuelan, Jovana subotom. Također imala blog koji joj je pomogao da se otisne u online vode ilovedalmacija.rs, koji više ne postoji, ali to bio jedan neplanski projekat na kom je mnogo, mnogo naučila i razne neke ponude dobijala. I tu je u stvari shvatila šta sve može online da radi. Sa Spomenkom je kreirala portal koji se zove preduzetnice.rs i pričale smo i o tome šta je cilj ovog portala i koje su neke ideje u budućnosti, a ima ih definitivno. I za kraj smo naravno pričale i o omiljenoj joj knjizi koja će biti kruna cele ove priče i ja sam sigurna da ćete uživati. Ćao Jovana i hvala ti što si pristala da budeš moja gošća u ovoj epizodi podcasta.
Hvala tebi Nikolina što si me pozvala. Iznenadila sam se kad sam dobila tvoj poziv u inbox, jer sve neke super žene su bile u prethodnim podcastima, tako da čast mi je zadovoljstvo da ja budem među njima.
Pa da, ti jesi tu zato što si i ti super žena, samo što ti i svi imamo tu neku naviku i tendenciju da sebe ne doživljavamo kao takve. A voljela bih da se na početku predstaviš našim slušalcima. Šta ti zapravo radiš?
Ima neko lakše pitanje. Pa ja se uglavnom bavim nekim marketinškim strategijama i edukacijama. Međutim, 10 godina sam radila na televiziji, počela sam na 4. godini fakulteta, kada sam shvatila u stvari da me studij filozofije neće dovesti do posla i da ti neki ideali, da ću da menjam svet i ne znam šta sve radim, kako to samo mogu 18-godišnji mladi ljudi da zamisle, sam shvatila da mi je potrebno neko praktično znanje sa kojim bi ja mogla da dođem do nekog posla. I počela sam da radim na televiziji na 4. godini fakulteta, odnosno kad sam apsolvirala. I tu sam ostala 10 godina u jednoj istoj redakciji. Bukvalno sam radila od saradnika u redakciji kulture do informative, uključivanja iz skupštine. Znači, bukvalno sam prošla sve, uključujući i produkciju, odnosno montažu, organizovanje, snimanja i tako dalje. I kažem, tih 10 godina koliko sam radila na televiziji, prošla sam sve osim rukovodećih pozicija i dobila sam jedan onako uvid kako sve to funkcioniše i meni je to nekako bio izazov i prirodno da stičem nova znanja. I negde 2011. sam počela da radim jednu autorsku emisiju koja se zvala Jovana subotom, jer mi je devojačko prezime tad bilo subota, a dobila sam termin za emitovanje subotom i onda smo je tako, kao da ne komplikujemo, nazvali Jovana subotom. I jedna rubrika je bila, zvala se Net Market. Jer u tom trenutku sam ja prepoznala, odnosno tad je već Twitter se zahuktao i pojavili se tu neki ljudi koje sam ja pratila i to meni bilo zabavno, sam shvatila da postoji jedan potpuno nov svet sa kojim ja nisam upoznata, a to je svet blogera, blogovanja, ljudi koji kao sad imaju neke svoje male medije, objavljuju što oni nešto što oni hoće. I to je mene fasciniralo i rešila sam da jedna rubrika u emisiji bude posvećena njima i predstavljanju toga čime se oni bave. I bukvalno sam na taj način ušla u tu neku Twitter zajednicu, blogersku zajednicu i shvatila da postoji jedno tržište koje je za mene novo i da su to neki mediji koji se razlikuju od tradicionalnih medija, opet funkcionišu na isti ili sličan način. I onda sam počela sebe da edukujem u tom nekom smislu, da otkrivam, da gledam kako to sve funkcioniše i kako to biva. Najbolje se uči putem pokušaja i pogrešaka. Mm-hmm. Ja sam rešila da napravim jedan sajt koji se zvao ilovedalmatia.rs, kažem zvao zato što više nije u funkciji. Zakupila sam domen i hosting, uskinula neku temu WordPress koju sam editovala, nameštala kako to meni odgovara, iskoristila suprugove fotografije pošto se on bavi fotografijom i pisala tekstove o tim nekim destinacijama na koje smo mi odlazili i napravila jedan sajt koji je meni bio, da kažem, lep, jer je to meni u tom trenutku jedino bilo važno. Nisam razmišljala o tome da li on funkcionalan, ko tu dolazi, da li to neko čita. Međutim, ispostavilo se da su počeli da mi se javljaju oglašivači smeštaja. Pa mi bismo voleli da oglasimo svoj smeštaj na vašem sajtu, pa kao koliko to košta. Ja sam pritom bila u panici jer ja nijednog trenutka nisam razmišljala o tome kao da ja mogu da zaradim neki novac od toga, mm-hmm, ili da ja mogu da prodajem kao sad neki oglasni prostor ili... jer nisam bila registrovana. Znači, to je bila meni nekako, kažem, projekat na kom sam ja vežbala i učila kako to dalje da komuniciram preko društvenih mreža i tako dalje. I ja bila sam kao, možete da se oglasite, neću ja kao vama da naplatim, ne znam, to je bilo sa prvim, drugim, trećim. Ja sam tu imala nekih 5-6 ljudi koji su oglašavali svoj smeštaj i onda sam shvatila, ja sam sigurno u nekom poreskom prekršaju ili tako nečemu, bez obzira što nisam uzela nikakav novac ili ne znam šta. I onda sam rešila kao, ok, ostavit ću to sa strane, neka to funkcioniše tako kako funkcioniše, ja ću i dalje da pišem. I onda su počeli da mi se javljaju ljudi koji voze ono sezonski za Dalmaciju, kao tipa Beograd, Šibenik, Zadar, Split, tako, ili Novi Sad isto. Ja sam onda uvela i rubriku kao imate i prevoz i onda sam shvatila zašto ja ne bi kontaktirala avio kompanije kao kad sam već ovo stavila, pa i Jadroliniju kad već imamo trajekte i tako dalje. Aha. Sam bukvalno napravila jedan servis koji je funkcionisao, ono kao dođeš, mislim nije tu bilo bog zna koliko smeštaja, ali su bili aktuelni podaci.
Da.
I to je tako radilo samo za sebe i ja sam kroz taj projekat jako puno naučila. Naučila sam kako da napravim WordPress sajt. Ja moram da kažem, uzela sam domen i hosting kod Plus se zove u provajdera i imaju onaj online chat. Ja mislim da su oni ludeli od mene, pošto sam ono kao, ja ne znam šta sam sad uradila, da li možete da mi pomognete, jer ja nisam ni programer, ni ne znam,
kao,
nisam se bavila nikad time, ali sam imala želju da naučim kako to funkcioniše.
Sve mi je poznato, da.
Da, tako da uvek nekako naiđete na te neke ljude koji mogu da vas usmere i da vam pomognu u tom nekom smislu i ono što sam naučila kroz taj projekat jeste da je dovoljno samo da pitaš i da nekako će doći do tebe. Bez obzira što pogledaš milion nekih tutoriala i YouTube videa kako nešto postaviti, opet nekako kad ti neko objasni bude na kraju lakše prihvatiš i lakše shvatiš kako stvari funkcioniš. Uglavnom, nakon tog projekta.
Čekaj, to je u pitanju koja godina? Odnosno...
2011. Ja sam shvatila negde od 2012. da će doći do nekih promjena u medijima i da ja nekako sebe moram da pripremim na novo tržište rada i da se osposobim da budem konkurentna, što bi rekli. I tačno sam znala da će desiti se ta privatizacija medija i da će tu biti kontrola takva kakva je ispala da jeste. Ja sam se dobrovoljno 2015. prijavila da budem tehnološki višak. Moji roditelji su bili ono kao, da li si normalna?
Da.
Ljudi nemaju posla, ti se prijavljuješ za tehnološki višak. Bukvalno sam naišla onako, ta starija generacija, da kažem, je reagovala potpuno čudno. Mislim, čudno, razumljivo za njih.
Razumljivo, da, da. Da.
Vreme i odrastanje. A sa druge strane, sa suprugom sam se dogovorila, on je bio ono, potpuno razumevanja u tom smislu i rekao mi ono, kao što god odlučiš, ti uradi. I, kažem, dogodilo se to da sam ja u junu 2015. se prijavila za tehnološki višak bez ikakvog backup plana kao što bi ja radila. Naučila sam ja tu neke stvari, imam ja kao neka znanja i veštine. Međutim, kao sad treba da se traži posao. Ja sam prvi jedini posao dobila na televiziji tako što sam otišla na audiciju. Primili nas 10 na probni rad, od nas 10 je ostalo nas 4 da rade. Tako da potpuno je jedan, znači nikad nisam do tad bila na nekom razgovoru za posao, niti sam znala kako to funkcioniše. Onda sam kao prvo to googlala, kao gde ja sad idem, kako to funkcioniše.
Da
li sam ja spremna na to, kao da li ja znam kako se ponaša. Imam jednu drugaricu koja mi je rekla, pa kao ne znam šta se tripuješ, kao to su ona standardna HR pitanja. HR pitanja, standardna.
Da, kao šta
ne znam šta to znači. Kako da se pripremim za razgovor. Uglavnom ja sam odlazila na te neke razgovore pripremljena. Uvek sam bila kraljica prvog, drugog i trećeg kruga, međutim kada ono dođe do poslednjih troje, četvoro, nekako uvek su neki drugi ljudi dobijali posao, a ne ja. I tu sam već počela onako da se deprimiram u tom nekom smislu, kao da li sam ja dovoljno pripremljena, da li ja u stvari želim da radim nešto što, za što ja nisam spremna da radim. Možda drugi ljudi misle da ja to ne mogu da radim, možda ja to stvarno ne mogu da radim. Znači, dovodim sebe u tu neku sumnju i pitanja postavljam i onda se dogodi da sam otišla na razgovor u Emotion, to je bio recimo neki jul 2015. Dakle, ja još uvek radim na televiziji. U septembru mi je prekinut ugovor. Ja sam otišla na razgovor u Emotion, tamo me je dočekao moj budući šef, ali ja sam mislila da je to neki dečko koji će da me da odvede kod nekoga sa kim ću ja da razgovaram. Mislim, bilo je jako, jako smešno. I nas dvoje smo seli, kao tu se isčaskali, kao što ti i ja sad kao tako razgovaramo nešto neobavezno. I da. On mi je rekao, javit ćemo ti se u ponedeljak. I ja sam bila kao, a razgovor za posao? Pa kao, ovo je razgovor za posao. I ja tu počinjem da se smijem, jer ne mogu da verujem da je ovo bio razgovor za posao. Da, kao ovo je bio razgovor za posao. I ja izlazim tako iz kancelarije i on meni kaže, ja sam da ti kažem, prošla si, ajde da te ne držim na ledu do kao ponedeljka. I tako sam počela da radim kao story editor na Velikom bratu, tada regionalnom, koji se emitovao u svim državama bivše Jugoslavije, osim u Sloveniji. I bilo mi je ono neprocenjivo iskustvo, jer koliko god da sam radila na televiziji, nisam nikad radila na tako velikom projektu. Šta god mi mislili o reality programima,
da.
To je ogroman broj ljudi, i ogromna mašinerija, gomila neke tehnike koja je za mene bila nova, novi programi, a u suštini je sve ono što si naučio da radiš, da pričaš priče i sklapaš neke celine. Tako da je to za mene bilo neprocenjivo iskustvo, rad na tom projektu od 4 meseca i onda sam opet došla kući iz Beograda nakon 4 meseca besposlena. I tad sam rešila da počnem da pišem blog, jer ljudi su potpuno, imaju negativan stav prema tome, kao ne može da se nađe posao bez veze, ne možeš da dođeš do nekih pozicija, ulazi se u neke projekte samo ako te neko preporuči i takve neke stvari. I onda sam ja naslonjena na onu emisiju Jovana subotom, počela da pišem taj blog Jovana subotom, koji je u stvari priča o tome da može da se dođe do posla samo ako hoćeš i da ti sebe možeš da osposobiš da budeš konkurentan na tržištu samo ako hoćeš da učiš. Danas nam je znanje dostupnije više nego ikada. Mislim, sve nam je na dohvat ruke, samo je pitanje koliko želimo da se potrudimo oko toga i da li želimo da se potrudimo oko toga. I bila sam mjesec dana kod kuće i izgleda da sam se dobro pokazala bila na tom velikom bratu, zato što su me producenti zvali na projekat koji se dešava u Sloveniji, isto veliki brat, za slovenački Pop TV smo radili slovenačkog velikog brata, tek to mi je bilo iskustvo, potpuno ono kao veliko.
Tamo si živjela?
Jeste, živjela sam tamo 4-5 mjeseci. Živjela sam u Ljubljani sa strava koleginicama, delile smo stan, imali smo, mislim, baš onako dobre uslove i za život i za rad. Radili smo, kažem, taj njihov veliki brat slovenački i opet sam se vratila kući. Mislim, bez novog projekta, ali paralelno sa tim sam pokušavala da pokrenem nešto svoje i počela sam i da radim u jednoj marketinškoj agenciji koja je u stvari prepoznala sve ono što sam ja radila, ono što sam ja u međuvremenu doradila na sebi, da tako kažem. Počela sam da radim kao account manager, vodila sam nekoliko klijenata i to mi je bilo neprocenjivo iskustvo jer nikad u suštini nisam prošla bila kroz taj marketinški put za nekoga. Od ono, kreativnih nekih rešenja, realizacije, strategija, vođenja ono, kreativnog odeljenja, pa čak i petljanja u dizajn. Tako da to mi je bilo onako, wow, kao sad sam svoj na svome, ja ovo želim da radim, to je to i bilo mi je strava. I onda se desilo to da sam dobila poziv sa RTL-a da radimo obuku njihovih story editora i da budem jedan od story editora na hrvatskom Big Brotheru. Opet sam otišla na 4 mjeseca.
Opet te je povukao veliki brat.
Da, bukvalno. Mislim, to je zaista je sjajan projekat za nas sa ove strane. Da kažem, ne ispred kamera, zato što prosto rasteš zajedno sa tim projektom. Onako, svi smo preuzbuđeni zato što sad je to neka ekipa koja je uhodana i dugo se ne vidi i takve neke stvari. I onda kao smo svi presrećni što smo ponovo zajedno i kao krećemo da radimo na tom nekom projektu. I onda kako se projekat razvija.
A možeš da nam opišeš jedan dan, na primjer, kako to, mislim, nebitno je da li gledamo ili ne gledamo, jer smo gledali, ne znam ni da li još uvek idu ti reality show-i, pošto ne pratim u principu, ali me zanima jedan dan u tvojoj, recimo, odnosno na tvojoj poziciji kao story editora u Big Brother, odnosno veliko.
Pa ja bih vrlo rado to sve ispričala, ali ja sam obavezena ugovorom o tajnosti.
Aha,
ne bih mogla da ispričam kako funkcioniše sve to i kako se radi. Svi mi koji smo radili na projektu potpisujemo ugovor o tajnosti, tako da postoje neke stvari koje, mislim, ne znam koliko bi smela da ispričam.
Jasno, ma da, nema problema, nisam znala.
Ali, mislim, mogu da kažem šta je posao story editora. Posao story editora je da radi neku predmontažu, znači to su one kao dnevne emisije koje postoje, ne ona live uključenja u kuću velikog brata, nego prosto dnevne emisije. Mi radimo kao nešto kao između urednika i montažera. Znači, radi se u jednom programu u kom se edituje video materijal, prosto je važno da se napravi jedna smislena celina tematski, da tako kažem. Od toga kasnije glavni urednici prave onu dnevnu emisiju. Toliko mislim da mogu
jasno,
da kažem.
Jasno, super.
Ali, kažem, potpuno je zanimljivo zato što novi su programi u kojima se radi, svaki put nešto novo naučiš. Mislim, dosta je projekat onako za razvoj u tom nekom produkcijskom smislu zahvalan. Vratila sam se iz Zagreba opet, vratila se u agenciju u kojoj sam radila. Vratila sam se zbog jednog velikog projekta koji je meni bio izazov. Nikad nisam radila sa tolikim budžetom i tolikim klijentom i potpuno mi je bilo izazovno i zanimljivo. Od kreativni deo nisam radila ja, ali celo sprovođenje od media buyinga, ono, realizacije, potpuno ono kao strateškog tog pristupa, sve je bilo nekako u mom delokrugu delovanja i bila sam izuzetno zadovoljna kako je to sve startovalo, kako se sve to sprovelo i za mene je bilo neprocjenjivo iskustvo. Kažem, paralelno sa svim tim sam razvijala svoju agenciju, svoj neki deo koji je više konsultantski i trenutno sam između tog svog nekog dela koji razvijam, sajta preduzetnice.rs koje smo moja koleginica Spomenka Markovića Vramovija zajedno pokrenula u maju ove godine. On je iznikao iz jedne Facebook grupe koja je imala svrhu da pomogne ženama koje se odlučuju za preduzetništvo, jer je Spomenka prošla kroz onaj program za samozapošljavanje sa svojim projektom Porodični vodič i zna koliko je njoj bilo teško na samom početku i to je bila, mislim, njena, kada je ona krenula 2009. godina. Nije toliko internet bio mesto na kom se informišemo i dalje smo odlazili u neke institucije i na taj način dolazili do informacija i njoj je značilo dosta da razmenjuje informacije i na taj način dolazi do neke podrške koja je u tom trenutku bila potrebna. I ta Facebook grupa je u jednom trenutku bila samo Facebook grupa. Jednostavno žene ili nisu htjele da se raspituju ili su očekivale da do njih dođu informacije, a one nisu dolazile. I nas dve smo sedele i razmišljale o tome šta bismo mogle da uradimo sa tom Facebook grupom i shvatile smo da je najbolje da napravimo jedan sajt koji bi objedinio informacije koje se tiču preduzetništva. Nazvale smo ga po grupi preduzetnice, znači preduzetnice.rs. Međutim, on nije namenjen samo ženama, iako ima funkciju promocije ženskog preduzetništva. Odnosno, ideja je da se promovišu primjeri dobre prakse, da se pokaže kako žene mogu da pokrenu poslove, šta je to što je njima bila prepreka, prosto na ličnim nekim primjerima da se vidi šta je moguće, kako je moguće i da to bude, da kažem, prikaz onoga kako bi možda trebalo da se posluje. Sa druge strane, imamo rubrike koje se tiču propisa aktuelnih, konkursa, događaja edukativnog tipa koji su uglavnom besplatni, tiču se različitih lokacija, dakle nije reč samo o Novom Sadu, nego i o drugim mestima. I situacija je takva da su to najčešće Novi Sad i Beograd, jer prosto su najveći centri i nekako se sve manje više dešava tu. Međutim, sve više mi se čini da se te edukacije decentralizuju i da se manje sredine okreću i prepoznaju važnost osnaživanja preduzetnika, pa da kažemo i žena u manjim sredinama. Sarađujemo sa jednom knjigovođom, sarađujemo sa jednom advokatskom kancelarijom koja je, eto, igrom slučaja potpuno ženska. I one su na raspolaganju svima koji pošalju neke upite i imaju neke nedoumice, tiču se knjigovodstvenih ili pravnih pitanja i vrlo su voljne da odgovore. Tako da pokrile smo sve ono nešto što može da zanima nekoga ko se odlučuje da se bavi preduzetništvom ili je u nekoj toj ranoj fazi razvoja, prva, druga godina, da može da dođe do nekih relevantnih informacija na jednom mestu. Tako da, kažem, trenutno radim to, trenutno razvijam jednu malu agenciju koja se zove Katapultura i zaposlena sam u EU Infopointu ovde u Novom Sadu kao public space manager.
Može li više?
Pa ne znam. Ne bih da pokušavam, pošto mislim da sam sad na limitima.
Da.
Da.
Jer ovo je stvarno, znači, nema kraja. I rekla bih, kad ovako sad malo rezimiramo to sve što si do sada ispričala, šta si do sada radila i šta trenutno radiš, rekla bih da si ti osoba koja jednostavno prepoznaje neke tendencije na tržištu i spram toga se i ponaša. Znači, možeš na neki način da, pa ne da predvidiš, nego prosto da uočiš, jel, tendencije što se dešava i onda na taj način da negde sebe pozicioniraš.
Pa jeste. Mislim, ja kažem, u današnje vreme se dosta to neko formalno obrazovanje onako stavlja po strani i kao nije nam potrebno za te nova znanja, nove tehnologije i ne znam šta sve ne. Ja sam studirala filozofiju i bilo je trenutak kada sam mislila da sam potpuno promašila, ali sam shvatila kroz ceo ovaj proces da u stvari ne da nisam promašila, nego sam dobila jednu onako osnovu debelu opšteg obrazovanja i mogućnosti sagledavanja situacija iz jednog ugla koji je sveuhvatan. Znači, mogu da prepoznam i da raščlanim što je ono opšte, posebno i pojedinačno i da se u okviru toga igram sa kreativom. To mi je dosta pomoglo u marketingu, zato što mogu da sagledam smer u kom se kreće određena, da kažem, industrija ili određena komunikacija i da pozicioniram klijenta ili tu neku kampanju koju sprovodimo na pravi način. Ja kažem, to formalno obrazovanje koje sam ja dobila kroz 4 godine studiranja na filozofskom fakultetu iz ove perspektive ne bi menjala ni za šta na svetu. Naučila sam da mislim i to je jako važno i naučila sam kako da učim. Da učim ceo život. To su ono 3 stvari koje su neprocenjive u tom nekom, u današnjem smislu vrednovanja, da kažem, ili radnika, ili zaposlenih, ili nekih ljudi koji žele da razvijaju svoje poslove, jer prosto moramo da pratimo trendove koji nam se nameću, jer kako se razvija tehnologija, tako se razvija komunikacija, tako se razvija sve ostalo u čijoj osnovi je tehnologija. I ako prestanemo da učimo, onda smo nepismeni, jer prosto moramo da budemo u korak sa vremenom u kom živimo.
Da, odlično je što si to sad spomenula i napravila paralelu kada je u pitanju formalno obrazovanje, naročito fakulteti koje mi svi negde završavamo, radimo jel, nešto potpuno na izgled nevezano za to, ali ja lično još nisam došla, pa u stvari kao nisam, jesam, jel, ja kao neko ko je studirao da, pored turizma, da bude i profesor, mislim, te moje neke pedagoške osobine, verovatno koristim tada, sigurno prilikom edukacije i uopšte to neko interesovanje vezano, odnosno zainteresovano za pedagogiju, psihologiju, sigurno doprinosi tome da budem bolji predavač, jel?
Apsolutno. Mislim, ja sam isto imala pedagoške predmete na katedri za filozofiju i mi smo se školovali da budemo profesori, iako je moje zvanje diplomirani filozof, ali mislim, školovana sam da budem profesor filozofije. Tako da to mi meni isto jako puno pomaže kada držim neke treninge ili edukacije, jer mi jesmo kao pripremani da edukujemo decu i mlade, međutim potpuno jedan drugi pristup u radu sa odraslim ljudima koji su već formirane ličnosti i, ali kažem, ta neka pedagoška komponenta koju smo dobili kroz formalno obrazovanje je izuzetno važna u pristupu ka ljudima koje treba nešto da naučiš.
A kaži mi sad kako izgleda tvoj radni dan. Da li ti, rekla si da radiš i u EuPointu, tamo ideš u kancelariju,
idem. Pa pošto ta pozicija koju ja radim je pre svega okrenuta na organizaciju događaja, nisam nužno vezana da budem sve vreme u kancelariji, zato što ima različitih sastanaka, bukiranja određenih mesta na kojima se dešavaju radionice, izložbe ili nešto tog tipa, ili i usmerena sam na vođenje društvenih mreža za EU InfoPoint, tako da nisam nužno vezana da sedim u kancelariji, iako dosta vremena i provedem tamo zato što mi je lep prostor i dosta je svetlo i strava su nam uslovi za rad. Volim da boravim tamo prosto, volim da radim iz tog prostora. Ali, kažem, dosta je vezano za rad u hodu, live uključenja, fotografisanje, tweetovanje, Facebook i tako dalje i, kažem, organizaciju događaja. Često kada radim od kuće ne mogu da se distanciram od ja Jovane koja vodi računa o stanu u kom živimo, moj suprug i ja Jovana koja treba da sedim i radim, jer prosto ako vidim nešto, često ustanem tako pa da sklanjam ili kao...
Da, radiš
ja sam kod kuće pa kao stavit ću ručak da se kuva.
Da.
I ili uključit ću veš mašinu pa ću kao proširim veš prije nego izađem iz stana i takve neke stvari. I mislim da to nije dobro. I ja jednostavno se borim sa tim da to prestanem da radim, zato što bolje je da izdvojim 4 sata i da kažem ok, sad radiš i nemoj da ti pažnja se deli na različite stvari vezane za rad u kući, ali nekako naučili smo da vidimo šta treba i šta ne treba po svom stanu, pa onda ne mogu ni da izborim sa tim. Da.
Ali hoćeš da iskoristiš maksimalno vreme, meni je to apsolutno jasno, jer to je isto što i ja radim, a da ja ne smatram da je to loše, zato što, evo kao prvo, mislim, naravno, važno je da se organizuješ u tom smislu, da neću sada u pola snimanja ili u pola posla ustati da raširim veš, ali ću ga raširiti pre nego što počnem snimanje i kad završim snimanje ići ću s tim ručak, na primjer. Evo konkretno sad posle ove epizode kada završimo, pristavljam ručak i onda ću opet da se vratim. I mislim, meni je to baš jedna od prednosti rada od kuće. Znaš, ne kažem...
Jeste, ne kažem da nije.
Da.
Ali desi mi se da radim i zaradim se toliko da mi zagori ručak.
Aha, eto.
Znači, to mi ne treba, znači, ne želim. Ili mi se desi da sam pustila mašinu i zaboravila da izbacim veš, a otišla sam na neki sastanak i vratila se i taj veš je već odstojao onako u mašini dovoljno da više ne miriše na omekšivač i onda me to nervira užasno. Ali kažem, izazov mi je najveći to da organizujem vreme i da shvatim da ok, u redu je da sediš u pidžami i da srkućeš svoju kafu krmeljava i da komuniciraš sa ljudima, ali i dalje imam taj osjećaj ono kao nisam poslovna, ako me razume. Znaš, kao ja sedim u pidžami i kao sad razgovaram sa nekim čovekom tamo, završavam neke poslove, kao nije mi osjećaj onako prijatan, zato i volim da odlazim u kancelariju, jer kao dobijem taj, imam utisak da imam pun kapacitet onda, jer sam obučena, uglavnom našminkana ili ne, ali kao poslovna sam. A ovako kao nekako, ne mogu da kažem dobijam taj osjećaj inferiornosti, nego potpuno samo i sebi pravim neki disbalans u glavi, kao nije u redu da sediš u pidžami. Mislim, to treba prevazići zato što tebe nije.
Da, ja sam razmišljam. Razmišljam sada šta misle žene koje rade i koje stvarno moraju da budu svaki dan po 8-9 sati i da putuju, ne znam, verovatno im to zvuči kao ma da Jovana, nemoj da zezaš.
Pa da.
To ti je loše, ti je u pidžami povremeno. Mislim.
Pa ne, ja sam radila na televiziji gde nisam mogla da odlazim na posao kako sam htela. Mislim, morala sam uvijek da budem u nekim granicama pristojnosti vizuelno i poslovno. Ali hoću da kažem, morala sam da ličim na nešto. A ne da kao ono, zavrnem kosu u punju i kao uzmem šolju kafe i izašla sam iz kreveta i nastavljam da radim.
Da.
I onda mi je često taj, kažem, dugo godina sam tako radila da sad pokušavam da prevaziđem taj osjećaj da mi je neprijatno što ja sedim u pidžami. Mislim, meni je prijatno u mojoj pidžami, ali kao napravim samoj sebi neprijatan osjećaj kao
da
komuniciram sa ljudima, mislim. Nije mi problem da radim i da odgovaram na mailove, ali ono kao kad me neko pozove telefonom, sva se sludim, razumeš, kao sedim u pidžami.
Da, eto vidiš, to je baš interesantno.
Pa
jeste. Mi to još niko do sad rekao, da li nema ili možda neko, mislim, ne želi da priča o tome, ali mi je jasno, mislim, ja naravno nemam taj osjećaj, zato što ja u principu nisam nikad radila u nekoj firmi, znaš, ja nemam tu naviku, ja se, okej mi je da se sredim i da se kao malo upristojiš i šta ja znam, nekad se ja lepše osjećam, znaš, kao osjećaš se, na primjer sad kad je u okviru akademije, kad imam live-ove svakog ponedeljka, prosto ne mogu ja da budem u pidžami, mislim, naravno obučem se, upristojim se normalno, jel našmikam se, se poredu ipak ljudi, odnosno žene, uglavnom su žene, imam samo jednog polaznika muškog i ipak me oni gledaju tu i mislim, ja se sećam kada sam bila polaznica akademije kod Amy za online kurseve i sjećam se da je ona svaki put bila na live-ovima, znači tip top, kao da je sada, ne znam, prenom tepihu, razumeš? I to mi je uvek negde ostajalo, znaš, ipak ti treba da odaješ utisak
poslovno i profesionalno.
Da, tako da jasno mi je o čemu...
Ali hoću da te pitam, da li si i dole sređena? Mislim, i dole pidžama, a gore košulja.
Da, da, da. Kako kad. Kako kad. Zavisi, zavisi od kombinacije, da.
Da, zato što sam ja imala jedan Skype razgovor za posao svoje vremena. I gore sam bila, košulja, sve našminkana, očešljana, a dole trenerka.
Da, da.
I kao, bila sam u fazonu, samo da mi ne traže da moram nešto da donesem.
Da, da,
ostaje. Sve će da se vidi.
Pa da, to ima ona dobra ilustracija, kao freelance, život freelancera, pa isto, ne znam.
Da, 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 od pola i do pola.
Da. Jeste, to su te male čari. Dobro, pričala si, odnosno spomenula si i portal preduzetnice. Mene zanima kada posvećuješ vreme tom portalu i koji je, shvatila sam koji vam je cilj, ali da li imate neke planove u skorošnjoj budućnosti da nešto dodajete, da nešto dodajete?
Trenutno imamo neka dva pravca razvoja na kojima radimo, koji se ne vide ka spolja. Mm-hmm. Jedan je mentorski program koji želimo da sprovedemo, mm-hmm. namenjen pre svega onim ženama koje uzimaju sredstva za samozapošljavanje. Zato što smo negde prepoznali da su to uglavnom žene koje čine to iz nužde, odnosno nemogućnosti da nađu neki posao i onda osmišljavaju nešto čime bi se bavile da bi prosto imale neki izvor prihoda. Najčešće nisu dobro i na odgovarajući način pripremljene na sve ono što ih čeka na tom preduzetničkom putu i na tom, da ne kažem da nisu ni svesne da taj novac koji dobiju je u stvari samo novac koji im pokriva poreze i doprinose za manje od godinu dana. Mm-hmm. I da im je često najveći problem da dođu do klijenata, da se predstave na odgovarajući način, da koriste društvene mreže u svoju korist, a ne da to čine na način na koji te njihove objave budu na nivou ili spamovanja ili jako loše produkcije nečega što ne mora tako da bude. I kažem, radimo na tom nekom mentorskom programu za koji bismo volele da ga sprovedemo zajedno sa gradom Novim Sadom. Imali smo neke razgovore, međutim sve je to na nekom neformalnom nivou još uvek. Međutim, mi ozbiljno radimo na programu, tako da bismo voleli i da to ne bude, ne bismo voleli da taj program mentorski bude na nivou rada jedan na jedan, nego da se te žene na neki način povežu i da imaju jedno mesečno, recimo, radionice koje bi im koristilo. Mislim da bi im značilo to znanje, a sa druge strane ne bismo voljeli da to bude na dobrovoljnoj osnovi, u smislu što kada krenu neke obaveze i poslovi i sve ostalo, rasplinu se žene u svemu tome i bave se jurnjavom za klijentima, poslom i svim ostalim, ali da ih nekako tim samim programom obavežemo da prisustvuju radionicama jednom mesečno, recimo. Mm-hmm. To je sad, kažem, sve na nekom nivou ideje i razvoja u tim tehničkim stvarima. Jedino što je konkretno jeste program na kom radimo. A kako ćemo to realizovati, to ćemo da vidimo. Mislim, ideja je da konkurišemo za neka sredstva i da to bude prosto besplatno za krajnji korisnik. To je, mm-hmm. to je ono što je naš cilj. Sa druge strane, imamo neke razgovore sa potencijalnim partnerima o tome da li da napravimo neku aplikaciju ili da napravimo neku društvenu mrežu koja je namenjena preduzetnicima. Ono sa čim ja tu imam jako veliki problem jeste vrednost koju mi nudimo tim ljudima, zašto bi taj neko se učlanio tu društvenu mrežu ili koja bi to, šta bi to olakšalo preduzetnicima ta aplikacija koju bismo napravili. I trenutno nikako ne možemo da osmislimo i iznedrimo tu neku vrednost koja bi bila vredna tog našeg napora. Nije nam cilj da napravimo novu društvenu mrežu, novu Facebook grupu ili novu ne znam šta, mislim da se prosto mm-hmm. kao tu dođu žene i da opet se ne dešava ništa.
Da.
U smislu da nisu aktivne, da ne dobijaju tu neku vrednost koja im je potrebna. E sad, kažem, nismo izdefinisale koja je to tačno vrednost koju bismo mogli da im ponudimo. Ono što se meni jako dopada jeste aplikacija Paušal koja je funkcionalno već ih, ne znam koliko tačno. I to je prosto jasno šta ta aplikacija nudi i koja je to vrednost koju krajnji korisnici dobijaju. Tako da ne bismo se sigurno petljali u te neke knjigovodstvene delove, zato što postoji aplikacija koja je stvarno vredna i funkcionalna, ali eto, mislim, napravit ćemo i neku anketu u grupi da vidimo šta je to što bi voleli da mogu da dobiju online. Ono što kroz ovu komunikaciju u grupi i načine na koji grupa funkcioniše, osim što su svi inertni manje više i nekako u nekom strahu da pitaju ili se informišu, ono što je neophodno jeste promocija, jer vidimo po i onim objavama koje ne dožive da budu objavljene u grupi, veliki je broj onih koji grupu doživljavaju kao mesto na kome mogu da promovišu svoje proizvode ili usluge. Međutim, veliko je nerazumevanje onoga ko postavlja takve postove, zato što to nije tvoja ciljna grupa, tu nisu žene koje će kupiti tvoj proizvod. I jasno mi je da je potreba velika za promocijom, a sa druge strane to se radi na potpuno pogrešne načine. Tako da verovatno bi im koristila neka baza u kojoj bi oni mogli da dođu do potencijalnih saradnika, pošto vidim da se to u grupi često traži, ili neki, da kažem, adresar gde bi mogli da dođu do kontakata ljudi koji se bave, pošto vidim nekoliko puta su tražene neke različite ambalaže, kutije ili takve neke stvari u grupi, pa pretpostavljam da ili ne mogu da dođu do kontakta neko je odgovarajući, a da bi možda neki adresar ili neka baza tog tipa koristila. I kažem, još uvek ništa nismo definisale u tom nekom smislu, ali prosto radimo na tome, pa nadam se da ćemo da smislimo nešto, a samim tim kad budemo anketirali članice grupe, pretpostavljam da ćemo dobiti neke informacije koje su nam vredne u tom nekom smislu.
Da, sigurno, pogotovo u grupi. Vi imate ono opis, jel, description gde piše kome i čemu grupa namenjena je, sad samo kako bi svi dobili najviše od grupe, mislim da je definitivno anketiranje najbolji način za početak.
Jeste, ali nekako imam utisak i da te ankete prolaze onako, žene ne mogu da osveste šta je to što njima stvarno potrebno.
Pa i dobro, i toga ima sigurno. Da.
I onda kada im postaviš te neke, ponudiš odgovore, nije to, mislim. A kada im ostaviš slobodno da napišu šta je to što im je potrebno, ne mogu ni da, kako da kažem, da artikulišu koji je to problem koji bi bio rešen. Mi zaista se trudimo da na najbolji mogući način određene, tačne i proverene informacije dođu do svih tih žena koje se nalaze u grupi i da ih na vreme objavimo na sajtu. Međutim, dešavalo se da većina grupe ni ne zna da sajt postoji. Znači, to mi je isto mi je neverovatno, s obzirom da komuniciramo i linkove i da smo objavili u grupi i tako dalje. Tako da sve to zavisi od načina na koji koristimo društvene mreže. Mislim, ukoliko nismo aktivni, naravno da informacije ne dolaze do nas. Mislim, nećemo ni mi svaki dan postovati, postoji sajt.
Jasno.
Možeš da se informišeš.
Čekaj, ali imate neke podatke preduzetnice koje su u grupi, čime se bave, da li je više, da li su orijentisane proizvodnjom ili...
Više, pa sad, kako da kažem, mala proizvodnja i usluge. To je ono, mislim, red veličina vrednosti biznisa su mali, mikro i mali.
Da.
Znači čak ni do srednji, jer to su sve žene koje su, kažem, na neki način počele ili da se bave nekim rukotvorinama, pa su prerasle u neke te manufakturne radionice, ili su neke usluge koje su uglavnom, mislim da najviše imamo žena koje se bave nekom organizacijom događaja, ili su one bar najaktivnije u grupi. Agencije uglavnom orijentisane na digitalni marketing ili ponudu tog tipa, nešto dizajnera. U poslednje vreme se dosta žena koje su se priključile grupi se bave nekim osnaživanjem u smislu nekih coaching momenata, edukacija i tako dalje, Tako da potpuno je raznovrsna grupa, raznovrstan je background tih žena od ono edukativnog do sociološkog. Jako je teško naći jedinstven pristup
da,
baš u to komunikaciji.
Sam da. Baš zato zbog te raznolikosti. Dobro, pa ništa, vi radite na tome. Ovaj mentorski program što si spomenula je definitivno nešto što će biti interesantno svima, nebitno čime se bave. Ja se nadam zaista da će to da zaživi, da ćete to uspjeti i na nivou...
Kažem, mi radimo na programu još samo da nađemo partnere.
Da. E, dobro.
Tako da mi, mislim, prosto je, želimo da pomognemo ljudima da ti biznisi opstanu. Znači, da ti biznisi koji su pokrenuti... Jasno. Iz tog nekog, da kažem, bilo kog motiva, ajde sad da ne pričamo o tome da su svi iz nužde, neki možda imaju stvarno vizije i sve ostalo, ali prosto da ti biznisi opstanu, jer ja stvarno ne vidim svrhu da se izdvaja novac za samozapošljavanje da bi se za godinu dana svi ti ljudi ili većina njih vratila ponovo na Nacionalnu službu za zapošljavanje.
Da.
Mislim, to je prosto skinuti sa evidencije Nacionalne službe godinu dana i opet si se vratio. Mislim, pritom
da,
sam taj novac koji si dobio opet vratio u budžet. Tako da nema smisla u tom, na taj način, ali ako razmislimo o tome da te ljude treba pripremiti, kao što smo ono sa početka pričali, ok, svi mi imamo neko formalno obrazovanje, ali za sam početak i za neke načine promocije koji su dostupni svima, trebaju im samo određena znanja i veštine i da koje mogu da nauče. Ne kažem da će biti eksperti u, ne znam, digitalnom marketingu ili ne znam čemu, ali prosto da ih naučimo da koriste društvene mreže na način koji odgovara njima i njihovom poslovanju, a da ne bude na nivou privatnog i izgubljen ono poslovni identitet. Jer se to često dešava, ono, kao objaviš neke fotografije na nivou spamovanja, 100 za redom i onda mjesec dana nema ničega. I onda još ispod piše baba, ljubite baba. Mislim,
da.
Prosto da izađemo iz tih nekih, mislim, to zvuči banalno, ali ljudi nisu svjesni takvih stvari.
Potpuno si u pravu i lepo je što ima nekog ko obraća pažnju na to, znaš, jer mnogi se bave razvojem biznisa, ne znam, nekih širokih razmera i tako dalje, a kod nas su vrlo popularne, ili ne znam kako bi to drugačije nazvala, naše žene, uopšte naši ljudi su nekako vešti sa tim stvarima i vrlo ih je lako pokrenuti u pravcu. Ja bih to tako, ja znam ovdje u okolini, u manjim mjestima, pa i u većim, svi oni imaju neka znanja, neke veštine koje mogu da iskoriste, ali prosto ne znaju ni da mogu da ih naplate.
Pa jeste, pa evo ti se baviš time. Mislim, prosto edukuješ ljude da svoje potencijale ostvare na način da imaju neki prihod od toga.
Da.
Jer jednostavno mi smo, imamo to nešto ili u rukama ili različite neke ideje, posebno kad govorimo o malim sredinama. Tu nema 100 žena koje znaju 100 istih stvari, nego prosto, mislim, ja znam kad sam bila mala, podlazila kod babe u selo, znalo se koja pravi najbolju tortu, koja je sposobna za ovo, koja šije, mislim, jednostavno se isprofiliše se to samo od sebe, posebno u maloj sredini gdje se svi znaju.
Da,
tako da to je na neki način lako dalje uobličiti, posebno sada kada nam je kroz internet i online kanale komunikacije dostupno tržište mimo sela. Znači, nije ti više samo komšinica klijent, doći će 3 puta godišnje da joj sašiješ suknju, nego tu suknju možeš da prodaš na različite načine. Samo, kažem, potrebno je ljude opismeniti u tom nekom smislu. Koliko god mi koristili pametne telefone i kompjutere i ne znam šta, ja mislim da smo mi kao nacija u većini slučajeva, posebno te neke srednje i starije generacije, basic nivo i to
ni
upitan
toliko,
basic. Da.
Da, jest. A kaži mi, šta tebe motiviše, pošto kontam da, pogotovo kad sam čula to sve šta si radila i šta sada radiš i projekte na koje pokrećeš, koje planiraš, Šta je to što tebe onako gura napred?
Pa ja nekako sa jedne strane kroz jedan mentorski program u kom učestvujem sam osvestila u stvari da je meni najteže da tražim pomoć od drugih. Mm-hmm. Nekako ne znam da tražim pomoć. Ne znam kako to da objasnim. Ali sam shvatila da je to veliki problem koji imam i da moram da ga prevaziđem. A sa jedne strane. A sa druge strane, ja volim da delim znanje. Znači, volim da unapređujem ljude oko sebe. Volim da unapređujem sebe. Znači, ja sam uvek gladna toga da naučim još nešto. I to je nešto što je mene teralo iz projekta u projekat, da savladavam nove veštine, znanja. Znači, ja prosto, kad se pojavi neka nova aplikacija, nova društvena mreža, nešto, neki novi kanal komunikacije, ja jednostavno imam potrebu da ga savladam, jer imam utisak da ako se to ne dogodi, da ja neću biti pismena. Mislim, nekako taj moment pokušavam da pomirim. Sa jedne strane sam u krajnosti da ne tražim pomoć i kad mi je pomoć potrebna, a sa druge strane je vrlo rado nudim. Mislim, nikad nikog nisam odbila ko mi se obratio za različite stvari i često mi se dešava da mi se javljaju ljudi još na onaj jovanasubotom.wordpress blog, koji da. Trenutno nije toliko aktuelan, jer prosto ne mogu da stignem i da se bavim time, da su im pomogli moji savjeti o tome kako da se pripreme za razgovor za posao, kako da, gde da se obrate, kako da apliciraju, koje su razlike između ovoga i onoga. Mislim, to je najbanalniji primjer jer je to javno dostupno. Mislim, nije samo moj blog koji se time bavi, postoji gomila drugih i stručnih blogova i platformi na kojima se ozbiljno ljudi bave takvim stvarima, ali ti jednostavno znači kada dobiješ takav feedback da si nekom na taj način pomogao. Volim da ono ljudima, mislim, često to je mač sa dve oštrice, recimo, kada prepoznam u nekom malom biznisu neke greške u komunikaciji koje rade, ja bi često napisala mail ili pisala inbox i rekla ono kao, nemojte ovo da radite, ali to je mač sa dve oštrice u smislu da taj neko može to da shvati na pogrešan način, a sa druge strane, mislim, ne bi trebalo tako da radi. Ali ako mi se obrate za pomoć, sigurno bi pomoglo. Kažem, motiviše me to. Mi smo se dugo, moj suprug i ja, lomili da li da ostanemo u ovoj zemlji ili da idemo negde napolje, jer jednostavno nismo bili ni sami načisto da li mi želimo da ostanemo, da živimo ovde i radimo u ovom sistemu. I onda u jednom trenutku sam shvatila da mi je ovde porodica, da su mi ovde prijatelji, da ipak treba da ostanemo ovde. Rešili smo da ne idealizujemo ni život tamo, ni život ovde i da prosto prihvatimo pravila koja postoje. Znači, ako su pravila poslovanja takva da država uzima to, 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 to i to, hajde da vidimo kako mi možemo da funkcionišemo u tom sistemu. Ako su pravila takva da se konkursi, tenderi i neke stvari nameštaju, ok, ne mogu svi da budu namešteni, mora da postoji deo koji odlazi onima koji su se prijavili na te konkurse. Hajde da, jednostavno kad prihvatiš da nije fair, mnogo ti je lakše da funkcionišeš u svemu tome. A sa druge strane, ako ti ne menjaš nešto oko sebe i ako ti ne daješ deo sebe, da kažem, zajednici i za neko opšte dobro, ne možeš to da očekuješ ni od drugih ljudi. Mislim, svaka promena ne ide, promena sistema ne ide od opšteg ka pojedinačnom, nego od pojedinačnog ka opštem. I onda to je ono neki motiv koji mene vodi i tera i, mislim, i te preduzetnice.rs, to je volonterski neprofitni projekt.
Da, znam, zato i pitam.
To je nešto što ja dajem da bi zajednica bila bolja, da bi sutra iz toga se iznedrila, da kažem, i neka i sociološka i ekonomska vrednost, da bi decu, recimo, gajili u nekom boljem društvu. Ako bismo svi tako pomalo davali, mislim da bismo stekli uslove da svi bolje živimo. Jer nije poenta da nas dve sedimo, ovde sad pričamo o tome kako jako lepo radimo i da zarađujemo i da možeš da gajiš svoju decu, a da naše prve komšije ono, skapavaju otprilike i da ne mogu da žive i ne mogu da priušte neke stvari svojoj deci. Jako velike su nastale, da kažem, te klasne razlike proteklih godina zato što ovaj ovo nije, da kažem, kapitalistički sistem, ovo je kapitalistički sistem na komunistički način, ne znam ni kako da ga nazovem, mm-hmm. ali prosto izgubila se ta neka srednja klasa kojoj su pripadali moji roditelji u vremenu, u onoj državi, da kažem, gde smo mogli da živimo normalno i da priuštimo sebi neke normalne stvari, a sa druge strane postoji velika većina ljudi koji ima mnogo i još veća količina ljudi koja nema ni za osnovne potrebe i svi mi negde koji plivamo između toga, ako napravimo neke uslove u kojima možemo da poslujemo na fair način, ja mislim da onda možemo da promenimo i te odnose u procentima, da tako kažem.
Sjajno, Jovana. Mislim da je ovo bilo umjesto onog saveta za sve buduće sretnike, jako, baš onako, mogli bismo ovdje da završimo, ali želim još samo ti postavim jedno pitanje, a vezano je za, to moram da, mm-hmm. vezano je za knjigu koja se najčešće vraćaš, odnosno da li postoji ta neka knjiga koja ti onako baš ostala u sećanju ili je uticala na tebe u različitim periodima života?
Ima. Znači, moja najomiljenija ikad knjiga svih vremena jeste Grof Monte Cristo. Nekako to mi je, to je knjiga koju sam se više puta vraćala, čitala sam je vjerojatno negde ono kao početak srednje škole, možda čak i kraj osnovne, pa sam je čitala negde ono u 20-ima pa u 30-ima, mm-hmm. zato što prosto to je knjiga koja meni govori o tome da se sve može, ono, kao da kad si uništen možeš da izrasteš, a sa druge strane te opominje na način da kad izrasteš pitanje je šta je to što te vodilo, da li je to neka mržnja, da li je to neka ljubav, da li je to neka ogorčenost. Znači, to je priča o rastu iz ničega i priča o padu iz svega. Tako da ima tu neku putanju, karakter ima tu neku putanju koja je meni, uvek me osnaži u smislu, ok, kad je teško mogu da ustanem i nastavim dalje, a sa druge strane mi daje onako da budem obazriva prema tome kada sam na vrhuncu, da li to radim iz pravih motiva.
Ja sam onako ostala, baš se slušam i svašta mi se nešto mota po glavi. I onda razmišljam kao, ipak si ti završila filozofiju i ti si jako dobar govornik. Eto, ja nisam nikad imala priliku da te slušam ovako. Ne, ozbiljno, bilo je ovdje pa smo pričamo, pa ne znam, sad smo i na jednom mentorskom programu zajedno i to sve, ali nisam nikad imala priliku da te baš slušam, mislim, da ti pričaš. Odgovoraš na pitanja, da. Tako da, eto, to je još jedna karakteristika koju sam sada otkrila u ovom našem razgovoru. Mnogo ti hvala na svemu što si podelila sa nama, na iskrenosti i na nekim detaljima koje prosto, eto, verovatno nigde u nekoj pisanoj formi ne bi mogla da iskažeš.
Da, da. Pa hvala tebi što si me pozvala, hvala ti za ovo što sam, da sam dobar govornik. Nisam sebe nikad tako doživljavala, jer ja, ne znam, od kad sam mala bila, uvijek imam potrebu da nešto objašnjavam. Znači, ono, kao kad sam, morala sam da znam kako stvari funkcionišu da bi mogla da ih razumem, i isto tako sam imala potrebu da stalno nešto objašnjavam, možda čak i neke samorazumljive stvari. Tako da, verovatno to odatle potiče, kao da razložim sve, pa onda da vidim šta, kako da objasnim, da. Kako to funkcioniše. Hvala, kažem, tebi još jednom na pozivu i vidimo se u petak.
E da, vidimo se. Hvala ti još jednom i pozdrav svim našim slušalcima. Čujemo se sljedeće nedelje.
Hvala vam što svakodnevno birate vreme za vas, jer život ne počinje petkom posle podne. Ostale sjajne epizode možete poslušati na www.nikolinaandrić.com. Čujemo se sljedeće nedelje. Ćao!